Пазан сөйлей. 18 сағат 34 минут. Құрметті радио тыңдаушылар. Мәскеуде жүрген татар композиторы, Татарстанның атқазанған сәнгатшіліклісі Саяр Хабибуллин әсерлерінің түзілген концертімізді бастаймыз. Композиторның бірнеше жырын Роза Хабибуллина басқаруында тыңдаңыз. Татар тілі. Наҗар Нәҗми шиғыры. Сен янымда, Мөбине Тахирова шиғыры.
Yürüsem de Тусам да син бүген бик юракта. Мин куанам синең барлыкка. Шикле уйлар сакланым йөрәгемдә. Син юанымда кебек, юанымда.
Бәхет күпере. Егелшә Зәйнәшева шигыре. Рауил Харисов җырлый.
Салават күпере. Сөям дигән сүзү. Яшен белән күккә язылган. Бәхет күпере бәрсіне дәші, бізнен ике бәрсі үшін сұғызылған. Сөздеріні сен бәр әйткен еді, сәңгер күпке қарап ямайы. Салават күмірі, Шапан сайын, сине сағынып қызғарым маңайым. Салават күпере, инде башқаларға, сөйі сөзі болып, язылсын. Бәхір әрләтсесін, мұхаб Yeah. башқа ларға сүйі сүзе болды. Язылсын, бәрлер сүйсін, мұхаббәрлер, мәнге сүлмәсігін.
Сәйір Хабибулиннің Ахмет Ерекей шиғырларын язылған бірнеше жары яңғырар. «Ізләдім бәғірім сені» шулай оқ Рауил Харисов башқаруында.
Кәкі қыш қыра сіре күнә, соғынуын сіре күнә. Әзіләдім бәғірім сені, йылар бойы білмірі, бұймас ақыры мәңгі тойымас, көзілерім сені көрі. Сәңгер шишмәлер шылтырап аға, нұр сиде ұяш күні. Әзіләдім бәғірім сені, йылар бойы білмірі, туймас ақыры мәңгі тойымас, көзілерім сені көрі. Маяқты нұрла алып кел көбіректі. Алсын гүлләр өзіп берермін, сиңа бөлегіді. Әзіләдім бәғірім сені, йылар бойы білмірі, туймас ақыры мәңгі тойымас, көзілерім сені көрі. Әзіләдім бәғірім сені, йылар бойы тілмірі, туймас ақыры мәңгі тойымас, көзілерім сені көрі. Әзіләдім бәғірім сені, йылар бойы тілмірі, туймас ақыры мәңгі тойымас, көзілерім сені көрі. Әзіләдім бәғірім сені, йылар бойы тілмірі, туймас ақыры мәңгі тойымас, көзілерім.
Ош тәрәзәңне, Венера Шарипова язмасы. Thank you. Ахмет Саттар шиғрына язылған жер «Айлы кеште». Бір туған Эмил һәм Камил Фахретдиновлар башқара.
Урамнарда шәшәклән әсирин, Хуш ис белән һава яғымлы. «Айлы кеште» мине қаттым сине, Зәңгәр күзле сылы ярымны. Айлы кеште мине каттым сине, Зәңгәр күзле сылы ярымны. Күзләреңдә кичке утлар уйна, Энҗе сыман нурлар кыяла. Нурлар сибеп алтын кояш чыкты, Йөгере барам кояш каршына. Кыялларым кояш кебек якты, Тик бер сиңа йөрәк ашкына. Кыялларым кояш кебек якты, Тик бер сиңа йөрәк ашкына. Тик бер сиңа йөрәк башкына. Хыялларым кояш кебек якты, Тик бер сиңа йөрәк башкына.
Насыйп булсын. Эльмира Шарифуллина шигыре. Фәлүзә Җәләлова җырлый.
Сиенештән бергәләшеп уйнап көлү, жырға түрі, бейремнерді бірге үрі. Үңілеріне жырға түрі.
Концертіңізді инструментал ансамбль башқаруында Биу деген әсер біле тәмамлайбыз. Мәскәуде яшәүче татар композиторы, Татарстанның атқызанған сәнгатшіліклісі Сәйяр Хабибуллин әсәрләреннән концерт тапшырдық.